pienācis beidzot laiks, kad var uzsākt sēdi, tad, nevar atvērt. Lūgums ir pieslēgties vidus un komunālo jautājumu komitejai. Šodien darba kārtībā mums 16 jautājumi. Laiks mums ir ierobežots, tāpēc centīsimies tikt galā laicīgi. Respektīvi, vai kādam ir kādi ierosinājumi iebildumi par esošo darba kārtību? Tas nav priekšlikums. Okay. Noteikti dāt uzklāt, nevaru nekādīt. Tā, tad lūgums uzsākt balsošanu un akceptēt Imanta priekšlikumu atbalstīt. Paldies, visi esam nobalsojuši un mums bija pirmā jautājuma. Par 22. gada 1. jūnija pilnvarojuma līgumu ar SIA komunālas servisa tiltermiņa pagarināšanu. Un lūdzu ziņot Sanitē.
Jā, tiem visiem ir sagatavots lēmumu projekts par šo līgumu termiņu pagarināšanu uz vienu gadu. Un kā lēmumu projektam ir pievienošanās, ar kuru tiek pagarināts līgumu termiņš. Tas, kas ir būtiskākais, ir tas, ko Tildera iesniegumā norāda, ka viņai nesat šīs izmaksas pilnvaroju līgumā noteikto pienākumu izpildēju un pat labā noteikti sadarbība arī ar Tildi. Un strādājām pie tā, lai ar laiku gozītu šo līgumu punktu, tad tās izmaksas tiek precizētas.
Jautājumi. Jautājumu nav, komentāri. Kā nepiepīcīt?
Pagarināšanu.
Viņi izsaka, ka viņi nespēja iesniegt precīzu sateikumu savām pretenzijām. Līdz ar to šīs cenas, viņi jau paši ir lūguši pagarināt termiņu pārskatīt šīs cenas. Izmaksas.
Un tātad notiek darbs?
Notiek ļoti intensīvs darbs pie tā, lai pēc laika noteikti būs grozījumi visu šajos pilnvaroju līgumos un tiks kārtība, kādā veidā mēs norēķināmies par šo pilnvaru īstenošanu, bet tagad noteikti darbs jau šis būs kopīgs visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir visiem pārvaldniekiem visā Tukuma pilsētā, tai skaitā arī Jauntukuma un Tukuma namiem un visiem pārējiem, tas nav divu dienu darbs.
Un kā tur izskatās, kā tas varētu mums rezultēties ar
kā tikko tā uzreiz, jā, ka tiešām strādājam darba grupās dažādi apkūti, kur skatāmies sanācē, kur ko sanitrīgi pārnāk, svarīgi tiešām visu izmanīzēt, saprastīt kultī, un tā pamatīgi, ka to jautājumu arī procesu.
Ok, tādā gadījumā šobrīd ir ierosinājums atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu pagarināt pilnvaroju līgumu vienu kārtu. Lūdzu, sāku balsot. Paldies. Un visi 9 esam atbalstoši. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem 23. gada 26. janvāra lēmumā par rīcības plānu apstiprināšanu saistībā ar komunālo pakalpojumu sniegšanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā. Un arī šeit nešķiet ziņo Imants.
Jā, labdien visiem. Tātad, kā mēs iepriekšējās tikšanās reizēs arī iepazīstinājām ar šo provizorisko valsts kontrolas ziņojumu un arī diskutējām ar jums par koncepciju, kā varētu izvērties tālāk. Tad šobrīd mēs strādājam pie tā, lai uz rudens kursu palaist iepirkumu par atlikušo kapitālu sabiedrības, kurus mēs neesam izvērtējuši paši, kur tas uzdevums mazliet sarežģītāks, lai to veiktu atpakalpojumā, kā arī esam sagatavojuši šeit rīcības plānā izmaiņas, ierukuši gan esam maksimālajā termiņu, ko valsts kontrola pildāja, kā esam nākamās gada beigas, bet plānojam jau to iepirkumu liksim rudenī, un tas darbs būtu uz pusgadu, un atkoši, ka tā šajā laika, mums būtu pregledamo kao tava biznes koji se ljudi
Jau, jūs arī skatoties visu gadu pārskats, tad ir tāds liels brīnums, pēc viņa tiek galā pat ar labāku rezultātiem nekā lielais, jo tas arī nav vērtēšanas vērts, kāpēc viņa tik labi, ja pat ilgi tiek galā ar šiem darbiem, un man saviem vēl nav.
Jau,
jūs atāvu visu ūdeni, siltu un visu atāvu, un var jau, nu, kā saka, var jau būt, ka ir pat sapratīgs lēmums, ka jau, kurus stīd nevidēja, nemaz
tīd. Jo rezultāti
ir labi. Rezultāti ir
labi. Jā, bet tāpat laikā, kad mēs esam iedzinājušies tajā daudzību māju pārvaldīšanas jautājumā, no tur ir jautājums, kas ir jāsakārto
attiecībā. Kurā nav.
Kurā nav tieši tā, katrā vienā teritorijā, kas arī skanta attiecīgi arī šodien kapitāls.
Viens pārvaldīšanas jautājums, otrs tomēr uz administratīvo resursu mums šeit izdevīgāk, un trešais, kad Jaunpils neliek šo nolietoju šobrīd tarikā piekārts, bet to viņš izskatās it kā es patīk labāk, bet gadā ir izskatījums, kas tur nav šo
tur jau bet apmēj modinuši.
Es gribētu piepildus Vivaru Vaivai, kad man liekas, ka vairāk mums būtu jārunā par kapitāla sabiedrību kompetenci un šo darbinieku kompetenci un kompetenci trūkumu, jo labu pārvaldību nevienmēr nozīmē peļņu, labu pārvaldību arī nozīmē iekšējo dokumentu izstrādu un vispārējais šajās mazajās kapitāla sabiedrībās kā māku tā dara. Un, diemžēl, tas kā māku tā dara rezultējās ar ļoti lieliem pārkumiem gan no valsts kontrolas skatu punktu, gan no konkurences padomas. Nu, mums jāstrādā pie tā, lai mums būtu varbūt mazāk kapitāla sabiedrība, viņa būtu lielāks, bet tā pāraudzīja, ka no mūsu puses būtu vieglāk pāraudzīt vienu sijā nekā desmit sijā. Tas arī ir fakts. Nu, jā, rēķinās ir to, ka bildi nevar salīdzināt Jaunpils kaisumus, bildi pilnīgi dažādas funkcijas. Bildi nevar likt vienām kausā ar Jaunpils kais ir ūdens siltums, un siltumi šobrīd ir arī ar valsts atbalstu, viņi ir izlīduši, un tāpēc visu laiku tika grozīt, arī mēs pieņēmām šos lēmumus. Bildēja ūdeni apstiprina regulātors, regulātors ir ilgi apstiprināja tarifu, un viņiem ir pārvaldīšana. Tad pretī Jaunpils kais neveic pārvaldīšanu.
Ok, bet mums ir laiks, kas 23. gadsē šeit apskatām, tad jūs sēt ar aģēmā.
Jā, bet tiem datumiem varbūt, ja Ivars arī sēt, ka tas ir plānīts iepirkums, un tas galva termiņš iepirkuma varētu būt nākošā gada vidus, vai mums tomēr nevajadzētu to nākamā gada vidu likt arī šeit, zinot to, kā mums ir gājis, jo ar šo pašu īstenībā izvērtējumu veikšanu, mēs jau viņu šobrīd esam aizvilkuši divus gadus. Un tagad, nu, jūliekot vēl man gribētos likt viņu maksimāli reāli, bet vai tas tiešām jau ir tā, ka nu, viņš arī varētu būt uz man nākamā gadu, lai nav atkal tā, ka jāpagrīt?
Nē, mums ir valsts kontrola konkrēti norādījusi, un mums ir jāizpild valsts kontrolas norādījumi. Šis valsts kontrolas norādījums ir 6. janvārs, un mēs nevaram ilgāk. Līdz ar to, jo ātrāk mēs to izdarīsim, jo labāk būs, bet attiecīgi tā ir tā labā praksa, bet mums ir arī sliktā praksa pie jūsu izvērtējums. Mēs esam divreiz taisījuši iepirkums. Pirmais iepirkums mēs sapratām, ka pretendents nedara to, kas viņiem ir jādara. Mēs izveidzām līgumu, mēs nemaksājām viņiem, mēs sludinājām jaunu iepirkumu, jo viņi nebija pietiekami kompetenti, lai viņi to spētu izdarīt. Līdz ar to šeit pastāv riski. Ielikt mazāk termiņu, pēc tam atgriezties pie tā, kad mēs atkal pagadinām termiņu, tad liekam maksimālo. Nu, ne mēs neesam interesēti, un arī valsts kontrola gaida, jo šis ir maksimālais termiņš mums pret valsts kontrola.
Labi, vairāk tad no manas puses jautājumu nav, kā ar pārējiem komentāri arī nav, tad uzsākam balsošanu. Un visi esam atbalstījuši nozīmes. Trešajā kārtības jautājums. Pārēk Tuku novada pašvaldības sociālās aprūpes centra rauda, ūdens saimniecības pakalpojumu nodrošināšanas ir ar Tuku ūdens. Mums ir no Lūdzes Sanita.
Ir sarakots lēmuma projekts, ar kuru mēs nododam sociālā aprūpes centra rauda, šo te ūdens pakalpojumu nodrošināšanu sijā Tuku ūdens. Līdz šim raudas ciemā to darīja rauda, kas sociālā aprūpes centra darbībai nav tā kā atbilstoši, līdz ar to ir izvērtējis, Tuku ūdens arī veids izvērtējumu, apsakojas dabā, arī iesniedz šos te izdevumus, kas ir viņuprāt plānotie izdevumi, 34300. Ir arī salīdzinājums Tuku ūdenim pārņemot šie esošie tarifi ir zemāki, Tuku ūdenim pārņemot viņu būs augstāk iedzīvotājiem. Tas ir šie salīdzinājumi radīja, protams, nesalīdzinājums ir apstāklis, ka sociālais aprūpes centrs sniedz šādu pakalpojumu, kas viņiem nav jāsniedz, nav jānodzēlējis ar šo. Tāpēc mēs ar 1. augustu nododam šo pakalpojumu sniegšanu Tuku ūdenim. Un attiecīgi arī ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešams mums pamatlīdzekļus. Mēs ieguldīsim pat labā notiek vērtēšana pamatlīdzekļu un par to būs atbilstoši cits lēmums. Pēc tam, kad viņi jau tiks novērtēti. Un izdarām grozījumus, kā līdz nolikumā izņemot ārā šo te. Tas tiks skatīts šodien sociālo jautājumu komitejas.
Jā, tad ir jāmaina nākotnē arī raudēt atrādes, jo vecīšiem ļoti daudz ūdens tiek patērāts, pa to jau arī satraucās paši raudas darbinieki. Viņiem pašiem savu dziļumus visu un paši nodrošinā ūdeni, tagad būs raudai pansionātam būs liels pieaugums.
Kā uz kuru pozīciju varbūt
skatot? Uz ūdens pozīcijas.
Ja mēs skatāmies arī siltums pozīcijas, domājums.
Nē, mēs tagad runājam par ūdeni.
Jo, jā. Jau jāskatās ar taisnību.
Jā.
Jo tur ir, tad iespējams mums būs jāatgriežu pie raudas, jo būs izmaiņas arī centrā.
Jā, bet tas tad arī būs jādara, to redzēs pēc faktu, kāds izskatās, jo samazināsies citu veidu izdevumu. Jā, to, ko mēs esam arī iestādes vadītāji runājuši. Kad darbinieki samazinās šī izmaksu pozīcijas, ir siltumības un ūdeni, un citiem pakalpojumiem arī pārvaldīšana, tad tiek noņemts. Tad patiešām mēs varam redzēt to pilno bildu, kādu veidu izdevumu vispār ir tieši, kas ir saistīts šo lomu.
Jā,
99,50 eiro, tas ir jūs. Ja pansionātam nesamazinās, tad nav īsti skaidrs, tad tas iedzīvotājiem palielinās. Tāpēc kaut kas tiek atreikināts, bet ja pansionātam kaut kādā izdevuma palielināsies arī, tad mēs kaut kā vispār esam kaut kā diezgan divā.
Es domāju, ka šovajag...
To nevajadzētu palielināt.
Jā, mēs varam tiekšu, ka tās izmaiņas būsim veikuši pieprecizēt un precīzētos redzams. Tieši ar šīm visām darbībām mēs raudas izdevumus
samazināsimies.
Viņi varēs koncentrēties uz sociālo pakalpojumu ūdenī. Viņiem bija gandrīz slodze personāls, viņiem bija elektrība, viņi maksāja ūdenī. Tāpat vēl kaut kāds lietas apkurētas pats nama apsaimniekošana. Vispār vairāk došēt, es domāju, ka daļa no tiem izdevumiem bija pansionāt iedzīvotā izdevumiem nekādās.
Tas jā, līdz ar to,
līdz ar to es domāju, ka kopējais maksājums nevajag spīlēt. Šobrīd detaļās precīzi mēs pat nevaram arī
padarīt.
Jā, tas, kas arī ir, mēs nevaram atstāt šos esošos darbus. Likums nosaka, ja mazākā 10% vienās ar pakalpojumu sniedzējumu, viņiem ir jāpiemēro viņa darbus. Līdz ar to tā, kas ir, un tur nevar mainīties šis. Un ir jābūt arī reāliem, kad, teiksim, rauda, ir kā pašvaldība, mēs esam nodrošinājuši šo pakalpojumu, bet tie iegūdījumi jau, un tad tas stāvoklis nav jau nemaz tik labs.
Jā, par iegūdījumiem, šie te kapitāli iegūdījumi, tad būtu no Tukuma siltu, Tukuma ūdens līdzekļiem. Šie, kas tagad mums ir uzreikā.
Vai mums būs jālīgi no
prasību?
tā ir viņa prasība, tas par šo vēl neesam dienas atgrāt par vadiem nodrošinā, kur tiek stūpināt. Šobrīd vēlams ir, mēs kaut kā daļa no tā pozīcijā budžetā un kā ieguldīt ieguldījumu ūdens pamatkapitālā, bet šobrīd mēs koncentrējamies uz apkuri, kuriem esam ieguši iepirkums un visi cipars apkuri, kurš no palaistā, kuri topietiek uz šitā.
Jādara pašvaldībai, un tas jādara pašvaldības līdzekļiem, jo tas ir pašvaldības īpašums, un neviens cits nevar vērtēt, un mēs arī neesam uzdevuši to darīt. Līdz ar to no šī summa uzreiz automātiski samazinātos par 5000. Viņi ir prasījuši tur par 5000, bet
tas viss ir notāks. Skaitītāju uzstādīšanu tas būtu
liels. Skaitītāju uzstādīšanu patiesībā tas arī, ja mēs redzamies dziļāk, tas jau sen bija jāizdara pašvaldībai un raudāju. Nu, kā mēs varam sniegt ūdens saimniecības pakalpojumus, mēs nezinām, cik daudz ūdeni mēs sniedzam.
Iedzīvotājs ir samaksā par skaitītāju.
Nu, ja tur ir skaitītāju, mēs sāksim ar to, vai ir mājā nav ievedu skaitītāju. Nu, mēs vienkārši sakām.
Mēs jau uznākam.
Šī ir laikam atsevišķi
sarunā. Nē, labi, labi.
Nu jā, tas atgriežums, tas ir viens, cik viņš ir precīzs, tāpat mēs nododam arī, teiksim, ir tā pieguļošā teritorija, kur mājām, ko apsaimniekos tad pilda, un pansionāts nodefinē savu teritoriju, un vispārējo teritoriju mēs nododam, tad smārts pagas pārvaldē, ka viņam tas ir kā cirps, kurš viņš ir jāapsaimnieko arī kā vietnību, jo šobrīd līdz šim bija tā, ka visu var darīt pansionāts.
Ok, skaidrs, ka pie šī tiek vēl arī strādājis paralēli, bet vēl konkrēti par lēmumu projektu, un tādu jautāju jāģuri.
Kur labosim iepriekšē lēmumu pieņemto vai šitos nākošos divus? Mēs tik apsipinājām, kurā neizlabojām līdz jūlijam, jānodod siltums un ūdeni.
Nē, līdz augustam.
Nē, izlasti, ko mēs apsinām, 1-4 punkts līdz 2023. gada jūlijam, to, ko nodot kodības atzaugtas ar graudu, nodot siltumu, to un ūdeni. Tagad mēs sākam 1. augustu.
Tas ir, tas nav grozīts punkts.
Viņš nav, bet pēc
1. augustu. Mēs jau nododam ar 1. augustu.
Tāpēc iepriekš ir lēmā kārtā jūlijam.
Līdz
jūlijam tekstā rakstīt.
Mēs pieņemam lēmumu līdz pirmajam jūlijam.
Un nododam līdz pirmajam augustam.
Nu.
Ja jūs gribat, es varu precizēt un pamainīt arī šo punktu, jo viņš
nevienam. Tad iepriekš jau atgūt ir nevis līdz jūlijam, bet jūlijā viņš ir jāatot, tad es vēl saprast.
Viņš jau nav grozīts. Šobrīd grozās tikai tas, kas ir sarkanā krāsā, kas melnais paliek iepriekšējā redakcijā. Ja jūs gribat, es varu izmainīt.
Vai to, ja es tev saku, ka vai manu zālotni iepriekšējam, jo te ir līdz 23. gada jūlijam. Līdz jūlijam ir 1. jūlijs vēlāk pēc
tā. Tieši tāpat jūs apstiprinājāt raudas nolikumu, kurā ir rakstīts, ka ir jānodot līdz 1. augustam.
Jā.
Jūs esat nonākuši apstiprinot dažādus dokumentus
pretrunāt.
Es jau prasīju, kur lēmumu labosim.
Mēs nevaram nodot ātrāk kā ar 1. augustu. Tas ir neiespējams.
Tad es biju mālas domas teikt, bet tā rīcības plānā ierakstīt arī tos ilgotos datumu uz augustu.
Vai iespējamo?
Nu jā, tas sarkans jau ir, kāpēc tā jau nevar redzēt.
Daudz vienas mainas taisīt, tad jūs varat mīdā. Tā.
Nē, tas ir sīkums, bet tā principā, katru dokumentu skatāmies atsevišķi, tas man vārši.
Kolēģi, saprot, ka vairāk jautāt nav. Tad būs uzstāk pausot. Paldies. Esam visi atbalstījuši balsīgi. Nāk lēmums veiks, mums ir par trūkumu novērts atbalstības sociālās aprūpes centra maksās pakalpojumu nodošanu, sabiedrībai ir ierobežota atbildība, trūkums siltus arī ūdens sanitāri.
Jā, šis ir turpinājums ūdenim, arī siltumu, un mēs nododam visas siltumu prasības, kas tiek svērtētas un iegūtītas. Tas, kas pat labāk notiek, ir tukuma siltums veids iepirkumu, lai līdz finanšu komitejai precizētu šīs siltumprašu izbūves, izmaksas un granumu pārkāpu uzstādīšanas un montāšu izmaksas. Līdz ar to šīs summas tagad lēmumā, kas viņi iesniedz, tās bija viņu prognozētās izmaksas, bet nu, tādas pavisam precīzes būs stulīgums noslēdzies noslēgusies cenu aptauju, tad viņš tiks pieprecizēts. Un attiecīgi arī tiks pieprecizētas šīs te faktiskās izmaksas, kas tagad ir raudāja, bet nu viņas, kā lai pasaka, siltuma enerģija, ko siltuma ražošanā tika izmantotas koks no mūsu pašu mežiem, līdz ar to nu tā, patiesi aprēķināt, ka tas iedzīvotājiem izmaksājas ir diezgan būt arī mūsu traumatažiem iekšēji. Bet mēs esam izvilkuši faktiskās izmaksas, gan minimālās, gan maksimālās, un uz finanšu komiteju šie dati tiks iepriekot.
Un par kapitāla ieguldījumiem šeit ir vajadzīgs stāsts, kā par būdiem.
Tātad šeit, jā, kā jūs precizēsiet šī ieguldījuma cipari, mēs esam izskatījuši, iepirkums ir veikts, tukuma siltumā, kuri Doliņš finalizēja pārmaks ar uzvarētāju. Un tad attiecīgi daļa tā kā tukuma siltums varbūt uz seviņiem gatavs ņemti.
Bet tas jau varētu būt uz šī mēneša finanšu komiteju vai?
Uz šī mēneša finanšu komiteju, bet tas ir
pavērši.
Ja nu jā, principā tas ir pāris mēneši salikuši, lai apkurs sezonu uzsākt. Ok, labi, tādā gadījumā uz finanšu komiteju gaidām arī vēl vienu nāmu. Kādi vēl jautājumi? Tas visi vajag. Ja jautājumu nav, tad lūkšu uzstāju balsošanu. Paldies. Visi arī šeit esam vienbalsīgi par kuģinu stāvus piepirktā. Tad viņš jautājumu par grozījumiem 2016. Gada 1. septembra pakalpojumu līgumā par sabiedrisko un enerģijas pakalpojumu sniegšanu, kas ar sijās trūkuma trūkdēmas.
Ņemot vērā šo raudas nodošanu un arī iepriekš lēmām par krāns reorganizāciju un to, ka ūdens saimniecības pakalpojumu apmaksājumā sniegs tukuma ūdens, ir nepieciešams veikt grozījumus tukuma ūdens līgumā, nu, papildinot to ar līguma priekšmetu, kas ir raudas ciemas un raudas ciemas un apmaksājumu pakalpojumu teritorijā. Tā kā viņi būtu pārvaldnieki raudas mājā nākamā, bet mēs taisīsim atkal. Visticamāk, tas jau būs iepirkums. Tad ir nepieciešams noslēgt šo pilnvaroju līgumu, ka viņi drīkst mūsu vārdā iekasēt īres maksu un attiecīgi arī slēgt īres līgumus pamatoties uz mūsu dzīvokļu komisijas ieņemtajiem lēmumiem. Šis ir pēc vienlīdzības principa, kāds jau bildēja ir pilnvarojuma līgumus par pārējām.
Tas nozīmē, ka arī šajā visticamāk pēc brīža būs grozījumi par šo te iekasēšanas maksu.
Tagad mēs ejam pēc vienlīdzības principu, lai viss ir vienādi visām mūsu kapitāla sabiedrībām. Tad, kad mēs veiksim grozījumus, mēs veiksim visām vienlīdzību.
Labi, kolēģi jautājumi.
Rīgas vien, bet nepiešu, ka es atbalstu ar šo līgumu ar abām rokām. Bet par pārējiem mājām mums arī tādu pašu līgumu deliģēt šiem te apsaimniekotēm vai katram savādākas. Jo man te nāk interesanti zīmes iekšā, ka ir pilnīgi savādāk noteikti, ka doma atbild par visu, par parādiem maksā domi, par pieciņu maksā domi, nu beidz domi, vai tiešām tāds
situācija? Kādā kontekstā tas ir?
Nu, par jauntukumu mājām.
Jauntukumu mājām mums ir noslēgts 10. Gadā līgums, Nu, šie līguma pamati viņiem jāteica parādu pieciņi, parādu administrēšanu, tas ir ļoti vecs līgums, ar kur tika nodota šīs mājas.
Tā, jā, par šiem divām jau
mājā. Tomēr cits jautājumi. Un par kurzemes namiem ir tā, tad ar kurzemes namiem vēl nav noslēgts pilnvarojuma līgums, un mēs nevaram piespiest, jo tā ir pilnvarojums. Mēs nododam savas, tas ir mūsu tiesības, tas ir mūsu pienākums šo rīkoties, un mēs pilnvarojam viņus, un ja viņi nepieņem šo pilnvarojumu, mēs nevaram spiesties.
Domāju, ar šo mums dotē brīdī jautājot uz savu vēstu, kur mums saņēmām no jautājumu, mēs par saviem dzīvokļiem attiecīgi reiktu parādu no reiķiņus par to jautājumu.
Gan tur, gan
Jā, mēs tā. Esam darba grupā izvērtējuši, izskatījuši visu dzīvokļus, kādēļ arī šodien tiks sniegta atbilde jaunākam, nākamnedēļ tiekamies. Tātad, ja attiecīgi ir dzīvokļi, kuri ir jau konstatēts, ka viņiem ir sen šie īrnieki miruši, viņi nav piedzimti. Šīm gadījumā ja mainās arī attiecīgi šis pārvaldnieks. Mums ir jāatmaksā kā dzīvokļu īpašniekiem. Šī te parāda saistības, tas ir bijuši nenākas
Plašāk to.
Jā, es vēl papildināšu, vai par 22. Jā, vienas, ko laimi iesākt, kad ir šis jautājums. Sijā jaunākums ir esošais apsaimniekoties, kurš mums ir bijis ilgadējā, tad viņš šobrīd ir atsūties pa 16 tūkstošiem reitiņu pa veceniem kavējumiem. Tur ir kaut kā 19. Gada kavējumi, tekošie kavējumi, tur mums ir iekšā viens darbs.
Izvērtējumi.
Kāpēc mēs neesam bijuši savstarpēji atspējuši sistēmu, kāpēc mēs neesam to saulēcību pamanījuši un komunālās nodeļas darbinieki kopā ar apsaimniekotāju mums ir viņa līgums. Nav šo darījuši no tā operatīva dienas kārtībā, bet uzkrājuši un pēkšņi mēs to risinām. Tā ir viena sadēļa. Otra sadēļa, par cik notiek kāds šie balsojumi un divas ēks ir pārņēmuši kurzēmas nami, vai precīzāk sekot nevis kurzēmas nami, bet biedrības, kuras ir nodibinājuši iedzīvotāji, tad šī pirmā sanāk situācija, mēs nākotnedēļ tiekamies ar dokumentācijas nodošanu un pieņemšanu. Sijā jaunākums nav nodevis dokumentācijas jaunajai biedrībai un jaunam apsaimniekotājiem. Tā ir viena sadaļa, un otra sadaļa ir finansiālā sadaļa. Tātad 19. Gadā vai 18. Gadā bijis lēmums ar uzkrājumu veidošanu. Mājās ir kopā šajās divās pie 20 tūkstošu ukrājums. Tātad mums jāņemtu šobrīd šo uzkrājumu neatsīst, ka tas ir uzkrājums, ka tas ir remontplāns, ka reitinās parādījies uzkrājums. Un kurzēmas nami prasa, ka biedrība iedzīvotāja pirmkārt prasa, Tā, tas ir viņa uzkrājums, mēs to uzkrājumu gribam dabūt. Un biedrība šobrīd ir vērsusies, uzreiz tam biedrības vārdā ir vērsusies pie sijā nautikums, izmaksāt šo naudu un nodot pārējos dokumentus. Bet, nu, attiecīgi, jā, mums neizdosies panākt vienošanos uz 2010. Gadu līgumu valsts par šo, un sijā nautikums maksājumu neveiks, tad tas maksājums būs jāveiks visdrīzāk, ja jūs tāpēc. Šobrīd skatās visdrīzāk būs jāveic pašvaldībē, jo tas ir mūsu deliģējuma līguma bāze. Tad mums būs jāpiesaistās ar sijā jaunākums par šo naudas piedzīšanu.
Ja šeit deleģējums ir jāmas, kur man ir bijis, tā kā man šī vienkārši nebūtu tā, bet man
uzstāvās,
ka visiem apsaimniekotēm.
Jā, mēs jau deleģējām, mums jau vajadzētu tā kā kontrolēt, vai viņu uzkāra, vai neuzkāra, vai tas nav līdzekļi, taču vajadzētu būt tā pat kā.
Nā, tas ir jā.
Ildē viņi stāv atsevišķā kontā, un tāpat
arī ir jāmasāt. Bet man uzstāvās cits, ja tagad ar visiem apsaimniekotēm mēs slēgsim, vai piekritīsim viņu, Nu, tādiem striktiem noteikumiem, tu esi īpašnieks, tu visu maksā, līdz šim tas tā nav bijis, mēs esam deliģējuši, tāpēc kā šeit mēs deliģējam, gan reitinu izrakstīšanu, gan piedzīšanas pārē. Tātad faktiski, man liekas, ka mums atkal būs 2-3 cilvēki vajadzīgi, lai visu pašvaldības mājām ir izrakstīt, nu, dzīvokļiem izmaksātu reiķinus, būtu tiesas piedzinēšanas pārē. Kur mēs ejam? Kur mēs ejam?
Galīgi nepiekrīt, pēc tagad mēs arī pārskatām visu dzīvokļus, kurš mēs domājam atsimināt, un uz doto brīdis uzskat, ka mēs tiešām neesam tā paši iedzinājušies, kā ar veidu parādu saistības par mūsu dzīvokļiem īrniekiem. Mums ir jāsaprot tie bezterminu līgumi, kur attiecīgi ir bijuši pēc tie terminēti, kāpēc iepriekš neesam izcinājuši pieteikumu procesu. Tāpēc mēs arī jūlijā ar tukumu nabiem tiekam vienkārši arī izrunāt, un paši saprast diezgan būtīgi. Tā ir to, ko jautājums atsūtīja. To arī mēs sadījām vairākos pūstumus. Tekošie parādi, jā, ir parādi, ka tiešām ir nomiruši. Šie tie īrnieki, tur mēs neko nevaram izdarīt, jā, tādas attiecības notiek, un neesam risinājuši. Tad ir attiecība, kur jau pieziņa ir veikta pie tiesības pildītāja, tāpēc arī jāmatums runās, ka pēc prasa dotē brīdī no mums jau pašiem ir vērsušies, jā, par šo tieltēm, un tad tur, kur attiecība ir, šis deleģējuma līgums, kur jau veic apsaimniekošanu, nu viņiem tad ir jāvēršās tiesā, nevis jāpastum šos līdzekļus tādu kompensēt. Tā kā tas viss ir jāsadāvst plauktiņiem un apkomplētīšanās, jo esam atziņuši kaut kur 2900 pēc tā iesniegtā, bet tur arī jāsaprot, lai iesniedz visus rēķinus, vai tur ir tikai palikušas soku naudas, vai par konkrētiem pakalpojumiem, un tas viss ir jā, tikai tad mēs varam atzīt, ka jā, lūk,
Tāpēc ir viegli roku
vietu. Nav nevienam ar viegli roku, pilnīgi nekas. Mēs par tukumu ūdeniņu neesam samaksājuši ar to, tukumu ūdens piestādīja, ko mēs apskatījāmies ar tukumu namiem pārmēr. Tur ar tieši tā patās ir jāsaprīt, ka tiešām tikai vienīgi par pakalpojumu par mirušiem. Jā, tad mums tas ir jāsaprīt.
Tad vienotu pieeja, ka visiem apskatīt?
Protams, protams. Kā saprāt?
Ok,
šī diskusija spēcāmāties, kur turpināsies... Nē, ļoti būtiski naudas jautājums. Jā. Lielas
naudas jautājums. Pie tiek šobrīd strādāts, cik es noprotu, un tas būs arī saistīts ar to pašu, kas, ko jau iepriekš minēja par vienu no to pieeju pilnīgi visiem apsaimniekotājiem. Tā kā, bet atgriežoties pie, nu jau aizmirst tā, Reālā lēmuma projekta, ja vairāk nav nekādu konkrēti runājumu par šo lēmuma projektu, būtu uzsākt balsošanu. Paldies! Arī šeit visi esam atbalstījuši vienbalsīgi. Tad nākamais jautājums mums ir par nekustamā īpašumā Silavas Ceres pagastā tukuma novadātāja alta numuru 12 un numuru 15 nomas līguma termiņa pagarināšana.
Nozikošais. Kandavas pagastā apvienībā ir saņemts visas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt nedzīvojumā tā numuru 12-15 Silavas Ceres pagastā. Mums tā telpu pagarinātu lūdzu. Šajās telpās ir frizētavu, frizētās pakalpojumi tiek nodrošināti. Kopējā telpas platība 28,1 kvadrātmetrs un ir pārreikināta nomas maksa. Un nomas maksa tiek noteikti telpā 0,63 eiro pa kvadrātmetru bez PVN. Un termiņš tiek noslēgts līdz 26. gada 31. maijā, 3 gadi.
Paldies. Jautājumi?
Jautājumi
nav, tad jūs uzsākam balsošanu. bērniņu pavirzināšanu, to vietīgā turkuma kolīdz biedrībā.
Jā, es saņemts iespiekā jūnijā iesniegums no biedrības turkuma invalīdu biedrību, lūgumu pagarināt redzīvojumā tās nozes termiņu, Mežielā 4, pirmajā stāvā, 15,6 kvadrātmetri, tā kā saucamā ratīta telpa. Biedrības sabiedriska labuma organizācija, viņi, kur notrošina trūcību un atlantošino to personu veļumās kāšanas pakalpojumu. Un lēmuma projektā ir sagatavots, ka viņi tiek atbrīvoti no nepastamā īpašu nodokļu un novis maks, jo ir iesnieguši arī NVO. Izvērtēti un iesniegti, ka līdz 25. gadam ir atbrīvot 100% no mums maksas. Paldies!
Paldies! Jautājumi? Tad lūdums uz savu balsošanu. Paldies! Arī šeit visi esam vienbalsīgi. Derīgais darbkārtības jautājums, lai nedzīvojumā tālu pratika ielā 2A turkumā iznomāšana biedrībā turkuma no apatā apatnieku biedrībā. Lūgums mājā nebūt.
Šis un nākamais lēmums ir sagatavots saņemt iesniegumu, par to, ka vēlās iznomāt no pašvaldības pratika ielā 2A. Lēmuma projekts ir sagatavots, ka mēs šo ēku šim un nākamajam iznomājam telpas uz gadu. Šeit ir, šis ir lēmums, kad iznomājam nedzīvojamo telpas pakaļā 2A, trešajā stāvā, 59,6 kvadrātmetru platībā biedrībā ir izstrādes. Viņi ir iesniegusi arī NVO pārskatus par pēdējiem trim kalendāriem gadiem. Un ir aprēķināta tā nomas maksa eiro 40. Arī cietējā punktā, ka mēs atbrīvojam no nomas maksas un maksājumiem uz gadu. Ir 24.31. jūlija līgums tiek slēgts.
Paldies. Gribētu varbūt viens precizējuši atnēks, nozīmēt, ka ir uz gadu mēs tajā mājā neko citu neplānojot arī tajā
bija.
Tāpatām, lai iet uz priekšu, mums ir jāpieņem lēmumu, ko mēs tajā mājā darām. Mēs šobrīd esam vēlreiz tikušies un to plānu, ko prezentējām, ņēmu uz priekšu, lai viņi detalizētu konkrētām platībām detalizāciju priekšā deputātiem. Un attiecīgi tāpat kaut kas būs jāprojektē. Es domāju, ka tas plus mīnus gadu aizņems, ja mēs pēc gadu tur varēsim uzsākt darbus un kam būs finansēts.
Tāpēc ziņā
paralēli to darbu. Jā, jā, protams, mēs jau vajadzētu pateikt, ko mēs darām.
Tas
mums
ir tas
plāns. Tas sākotnējais bija teiks, mēs
liekam
platības, prasības, kā tas kam ir, vai tas tiešām patvarā. Tas ir priekšu.
Paldies, kolēģi,
jautājumu,
paskatīties pulksteni. Paldies, viss esam atbalstījuši. Nākamais jautājums ir ļoti līdzīgs, lūdzu, Maira.
Jā, ir saņemts no jaunasārķes iesniegums, ka vēlās, lai viņiem var tiek iznomāt stāvus. Patik ielā 2A viņi arī ir apsakojuši šīs stāvus. Viņiem bija iznomāts mammas ar ielā 1, un tad viņi iesniegumā norāda, šo gadu, kamēr ja viņiem ir nodrošinas partikielā 2A telpas, viņiem ir noslēgts ar izglītības pārvaldi līgums par jaunsargu apmācībām, un viņi vēlās nomākt pirmajā stāvā 144,15 kvadrātmetru. Un arī uz gārdu tiek līgumu slēgts ar bezatlīdzības lietošanas 160,70 kvadrātmetri, jā. Un pirmajā stāvā, un ar vairāk uz gadu un bez atlīdzības liepošanā tiek nodarīts telpas.
Paldies. Nu, ja augsts mainīsies pēc tā gada, kad, kur mēs jauns atzliksim? Nu, mēs jau tagad kārtojam Melnzara ielā. Tas ir Melnzara ielā, ja domājam.
Viņiem bija visu laiku Melnzara ielā viens. No šīs telpas viņai atzīst, ka labākas nekā Melnzara ielā viens. Šeit ir klases lielākas iespēja, jo tagad arī ar izglītības pārvaldību skolām nodrošina bērniem apmācības. Nu, pēc gada jau noteikti būs jāras.
Viens tāds pats sīkums, tā es patiktu pielijāju, protams, vakar garām vajadzētu bišķi viņi tagad uzpļaut no ielas puses. Uzpļaut, labpļaut. Jā, tā zāle ir. Zāsvalde, jā.
Vēl vienīgi, jā, jautājums visos pārējos mums ir kā lēmumu projektos par nomas, nevis par nekstamā īpašuma nodokļiem un par komunāliem. Šeit mēs...
Bez atlīdzībā, jā.
4.1 punkts līgumā. Apmaksā izdevumu komunālo pakalpojumu.
Mēs, jā, ja mēs dodam bez atlīdzībā, mēs apmaksājam.
Mēs visā uzvēlējam.
Paskatīties, ko ir komunālē, ja viņam ir naudas par to
Vasiliņa nav nauda, tas loģiski nevar dzīvot, prasīt ar to.
Lai, labi, lūdzu, sazināsiet.
Ok, labi, mēs tev pati runājam, viņa labi, labi.
Lūgums uzsākt balsošu, ka nu, tas, ka būs beigas ir dati ielāk. Visi esam atbalstījuši, un tātad pie nākamā jautājuma pāris pašvaldības nekstāmā īpašumā. Uzdevums ielāk 19. Dukumā pieslēgšana centralizētai ūdens apgādes un centralizētai
Jā, kopā es sagatavoju ir 6 lēmumi par ūdens apgādes kanalizācijas pieslēgumiem. Tātad pirmais ir Meža iela, tātad Kurzemes iela 19. Kurzemes iela 19B, ja jūs atceraties iepriekšējā sēdē, ir pieņemts lēmumi par Kurzemes iela 19A. Faktiski tā ir viss tā viena iela, kur tiek izbūvēts arī maģistrālais ūdens vads. Par kopējus 12 tūkstoši līdzmāncēm šiem abiem objektiem, gan Kurzemes ielā 19 un 19. A, ir 2000 eiro. Minētos ir izskatīt dokumenti, visi ir pievienots, jūs ir dzirdinētos lēmēt.
Paldies!
Mēs jums uzticamies, kā mums.
Tātad no pagājušā mēnesi ir saņemts, ka viens dokuments, kas pagājušā mēnesi nebija.
Mēs mēs vaļējām ar noši, jo mēs labojām. Jā, viņi ir labojuši pieteikumu un izskārtīgi.
Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav, ka lūdzu uzsāk balsošanu. Paldies! Arī šo esam atbalstījuši vienbalstīgi. Nākamais lēmuma projekts, jau ko Andris īstenībā izstāstīja, 19A. Vai tātam ir, vai Andri priekšā precizējumi?
Nē, man nav precizējumi.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūgums uzsākt balsošanu.
Šīlā arī, tātad iesniegs pieteikums, kopējā izbūs tām iesniegtā 4212, pašvaldības līdzfinansējums 200 eiro, iesniedzēja līdzfinansējums 2212 eiro, un mums ir apstiprināti šo te sagatavotu lēmu broju, dokumenti ir pārgaudu, viss ir kā viņa, kā viņa iespošu.
Paldies!
No pieteikumiem.
Jautājumi. Paldies, arī šis ir daudzpīts. Līdzīgs lēmums par Strēlnieku ielu 18.
Strēlnieku ielu 18. Kopējās pieslēgumu summa ir 1630 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 978 eiro. Iesniedzēja līdzfinansējums 652 eiro. Mums saistošiem noteikumiem lūdzu svarbūs arī šo.
Paldies. Lēdi jautājumi? Paldies. Lēdi šeit viss esam par. Un Priežu iela 2.
Priežu iela identisks lēmums. Pašvaldības līdzfinansējums 1645 eiro, iesniedzēja līdzfinansējums 1096 eiro. Ir iesniegt visu dokumentu, atbilst uz saistošajiem noteikumiem. Pārbaudīts lūgums apstiprināt arī šo lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav lūdus uz sāku balsošanu. Paldies. Esam visi vienbalsīgi. Un pēdējais ļoti līdzīgs par vienu dielu.
Jā, jau vēl pieci, tāpēc lēmumu projekts par pieslēgumu pašo līdzīgs finansējums 2000 eiro. Iesniedzēja finansēja 2500 eiro. Pārvaldība iesniegtie dokumenti sagatavos lēmumu procesu 2600 noteikumu. Un būs arī šo projektu apsakāt.
Paldies, Antim,
Tātad mums kopā budžetā bija 100 tūkstoši, patreiz ir atlikums 58 tūkstoši. Mēs vēl varēsim šos, bez problēmām apmaksāt D, kā es teicu, arī vadībai, kad ir ļoti liels piebūdums, jo tūkumūdienas izdarīs savu darbu attiecībā, kopā pašvaldības policija attiecībā uz pieslēgumu vietu reģistrēšanu. Uz tā vietā, kur ir pieejams, piepūdums ir ļoti liels uz finanšu komiteju. Arī jau ir papildus, tā kā nepagomušu, ir arī trīs lēmumu projekti par šo lietu jau sagatavot. Tātad kopā mēnesī būs 11, bet nākam mēnesī ir plānot, es domāju, ka vēl vairāk. Jo tur, ka mūdienas nespēja izsniegt arī, jau tāds apjoms nespēja izsniegt darīt, tehniski uz
noteikti.
Apjoms ir ļoti liels, bet es domāju, ka tam ir 100 tūkstošos, ja mēs pareikam tātad 42 tūkstoši. Padalīsim ar 2022, lai mēdzēs iznākt, jo tā nav ievilksies nākamā gadā, jo tikai tās procesas nenotiek. Tātad vēl ir likumslēgšana, būvniecība, atskaita vispārējais, tā kā viņš ies pakāpenis, bet es domāju, ka ar šo finansēju vajadzētu pietikt.
Kad 25% jāpienāk pēc Eiropas
struktūrfondu? Tukumā pēc būtības šie te Eiropas projekti rezultāti ir jau sasniegti.
Tad varbūt vajag turpināt.
Tas ir pēc tādas informācijas, ko es nesaudzēju, ko es esmu dzirdējis. Bet ir kurā gadījumā ir palikuši diezgan vadaus pašvaldības sēks. Mēs plus mīnus esam plānojuši šogad. Plānojuši esam, ka piecās varēsim pieslēgt. Izstās, ka četrās pieslēgsim noteikti, kur ir pašvaldības īpašuma, kur nav neviens kanalizācijas. Bet, faktiski tie, kā to strādās, tā ir viena no prioritātēm, lai ceļš vecvīgā tiktu lai tiktu pieslēgti pilnvietas un kanalizācijas un nebūtu šī interesēs augstās tolēcības šausums, kam 23. Gadā diezgai būtu jābūt. Bet, tas prasīs kaut kādu laikvalciju, redzot, bet
tā ir
paldies!
Paldies! Un šīs jautājās nelēc, Lūkums uzsākt balsošanu. Pielīdzīgas, kas esam dzīvās. Paldies, visi esam atbalstījuši, un līdz ar to tas arī bija pēdējais darbs kārtības jautājums, lai būs kādi informatīvi arī.
Lai es lūgtu pajautāt dažas jautājumas. Mēs tātad bijām uz izbraucienā uz Liepāju saistībā ar tūkumu zīmolu un tādām visādām lietām, vai ne? Un tad mums radās jautājumi, vai mēs varētu līdz finanšu komitejai lūgt informāciju par dažām, par tas, kas ir vecais avīšu kioskiņš atceries, kas ir pie kafēnīcas pils ielu kafēnīcas, to paņēma pils ielus kafēnīcas, ja? Tad par šitais te mazais brīvības laukumā, līdz kuram ir līgums, tas mazais, kas tas skaidās?
Šel.
Cik ilgi vēl ir?
Jā. Līguma vēl turpinās un kaut kāds naudīns mēs iekasējām, bet tas jau Mairai bija teikts, ka šobrīd arī juridiskā nodeļa skatās līgumu. Šis jau man bija protāk kāds mēnešs iepriekš, kas ir jāatdara, ka mums tur vajag saimnieciskās darbības veicēs. Ka mums vajag, lai viņi no tevis notiktos, mums nav jāicinis iznāvāt, mums vajag cilvēks centrā, mums vajag, lai tu notiktos saimnieciskā darbība. Viņi arī pēc līguma, manuprāt, ir iznāmāti tā, lai tur būtu komerces darbība. Respektīvi, ja mums tas kiosks stāv tukšos pils ielas, kādi jāgrinomi tukši, mums jau vajag, lai tur darbība notiktos.
Jā,
jo tur
bija dažādas
tās idejas, ko varētu. Izskatīt, kā var šos līgumus laust. Pēc kāda krīze uztaisīt jaunos konkursus, lai mēs tur dabūtu reālu darbību.
Jā. Tad otrs jautājums, tur, kur kādreiz bija vecais turisma informācijas centrs blakus vecajam amarantam, jā, Jaktivas ielā pretī, tur jā, tur bija pašvaldībai tā viena daļa, vai tā jau bija pārdota, vai tā vēl joprojām ir pašvaldībai?
Nē,
pirmā stāvā. Vienā pusē bija vecais amarants, atceries, un otrā pusē bija, tas ir pārdots, jā?
Jā.
Tad, un kā tur ieta to veco Rolandu, kas ir galerijas durvis mājās otrajā stāvā, tur es sapratu, ka tā kā bankas ir devušas atļauju, ka var kredītu tā kā pārlikt, kas viņam tur ķīmas un kas tur ir, ja pašvaldība ierāda citur to īpašumu, lai var lēnām tālāk to tukumu, kā saka, tukumnieku mājas.
To es apskatīšu.
Jā.
Jā.
Un tad sakarā to, ka tur ir vēl tai Kurzemes sēklis, ja tas sēkļu veikals, jo bija doma, ka viņiem piedāvā tur to pašvaldības daļu pret amarantam, bet tas tad ir pārdots tagad. Tagad atkal esam uzlikuši sev, kā saka, bišķi enkuru.
Pakaļ. Jā, to
jau
pārpēc.
Nu jā, jā, tad runāju, ka viņiem varētu to piedāvāt to telpu. Un viņi atbrīvotu visu to tukumnieka namu, lai var tad startēt uz projektu līdzīgi kā Fajeras kroks. Nē, tad mēs vienojāmies, ka varētu viņam interesēja, no sākuma viņš gribēja tā kā numeram pirkt, ka mēs to starpību samaksātu, bet tad to varam
spārt. Es atgriežu, ka tiem jāatsargiem, man liekas, tomēr mums nevajadzētu neko viņam jautāt par viņiem iespējām. Viņi ļoti audzina mūsu bērnus. Mēs esam priecīgi, ka viņi tur iesaistās un pielīdzinās visu izglītības iestādēju, kurai ir ārpus slost. Kur tiek nodarbināt, ka zemesargiem mēs lūdzam pakalpojumus īsti pa brīdam, neko nemaksājam. Es domāju, ka tas būs tikai korekti un labies, ka mēs viņiem turpināt dot bezmaksas šo, jo tur jau neiet, tur nav biznes pakalpojums pasākums, un tas esmu mūsu bērni.
Bet pārējiem?
Pārējiem, no jātos mēs pārējiem, ka zemes jautājiem pamatīsim nav, tas būtu nepārējiem.
Nu labi, neprasam jautājiem, vienkārši vispār sponsorētās, šā mēs dodam, nedodam, nav jau pret to, tad ir jaunsārdzēļ, jaunsārdzēļ tiešām nav tas...
Nē, tā ir to mācās.
Kolēģi, mēs slēdzi tagad jau aizgājām diskusijā, mēs slīdzi varēsim turpināt, vienkārši tad slēdzi sēdzi.